Septītā nodaļa, 80. lapas puse. Tirgū. Ieva tirgū satiek Jāni.
Čau, Ieva!
Sveiki, Jāni! Jauki, ka Rīgas centrāla tirgū var satikt paziņu.
Es šeit vienmēr pērku dārzeņus un augļus, arī piena produktus un maizi. Starp citu, nepērc šos tomātus. Tur tie ir labāki.
Bet šeit ir lētāk.
Jā, bet šie te nāk no tālām zemēm, bet tur pārdod Latvijas tomātus.
Oho, vai tad tu esi tāds patriots? Vai ekonomisti neskaita naudu?
Skaita gan, bet cena nav viss. Dažreiz kvalitāte ir svarīgāka. Un mani interesē ne tikai ekonomika, bet arī ekoloģija.
Un tu domā, ka tomāti, kas aug Latvijas siltumnīcās, ir ekoloģiski tīri?
Vismaz tos neved tūkstošus kilometru pa lielceļiem. Protams, vēl labāk ir pirkt produktus no Latvijas laukiem.
Tas nozīmē, ka ziemā tu ēd tikai kāpostus, burkānus un bietes?
Tik traki nav. Vai tava soma ir smaga?
Mazliet. Tur jau ir 1 kilograms kartupeļu, 2 kilogrami ābolu, tagad vēl tomāti, gurķi, zaļumi.
Lūdzu, dod man to somu. Trausla sieviete nedrīkst nest smagu nastu.
Īsts džentlmenis. Paldies. Kā iet Tomam?
Normāli. Mēs šovakar ejam uz krogu. Varbūt jūs ar Ilzi gribat nākt līdzi? Vai tev garšo alus?
Nu, jā. Man labāk garšo vīns. Bet tas atkal nav Latvijas produkts.
Un vīns arī ir dārgāks nekā alus.